14 травня 1995 года в Беларуси отбылся референдум, у выніку якога российской мове был нададзены статус державной. Паводле якіх палітычных да іншых мотивов Александр Лукашенко ініцыяваў гэты референдум? Якія наступствы ён меў для стану і державности беларускай мовы? Ці сапраўды улады сёння праводзяць в краіне мяккую беларусізацыю? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і эксперт па культуры ліберальнага клубу Вадзім Мажэйка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 14 травня 1995 года прайшоў референдум, ініцаваны Александром Лукашенком. Сярод чатырох пытанняў, які там прысутнічалі, стаяла пытанне, ці хочуць грамадзяне Беларусі, каб разам з беларускай руская мова таксама была дзяржаўнай. І паводле афіцыйных вынікаў большасць прагаласавала за. Спадар Трусаў, на той момант вы былі сябрам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, дэпутатам Верховнага Савета і даволі актыўна пратэставалі, у тым ліку шляхам галадоўкі, супраць правядзення гэтага рэферэндуму. Цяпер праз 20 гадоў, напэўна, вы больш спакойна можаце ацэніць гэтыя падзеі. Скажыце, чаму Александр Лукашэнка, тагачасная ўлада, вырашыла праводзіць гэты рэферэндум, якія палітычныя ці, можа, іншыя мэты ставіў перад сабой кіраўнік дзяржавы?
Это были те, какие зараз есть. То есть за это взять данные кредиты, взять данные нафту и газ. То есть обмен культуры на, кажется, экономику. Ну, а ты, кто давал, думал, что это будет кроком до инкорпорации. Вельми важно.
То бок, гэта была такая мэта спадабацца Расіі, якая ўзамен павінна была даць пэўныя эканамічныя льготы і прэферэнцыі, так я разумею.
Ну, дык яна і дала, канешне, і немалыя, то есть наша мова каштуе, ну, вялікія мільярды даляраў каштуе.
А скажыце, ці не было сярод іншага і мэты змагання з апазіцыяй, з палітычнымі апанентамі, паколькі ўсё-такі ў масавай свядомасці і рэальнасці менавіта на той момант апазіцыя ў Верховным Савеце была пераважна беларускамоўнай. І выступаючы супраць мовы, Лукашэнка вырашыў нанесці ўдар па апазіцыі.
Ну, гэта як бы між іншым. Галоўная мэта была не апазіцыя, а данныя энерганосьбіты і ўсё астатняе з боку Расіі.
Вадзім Мажэйка, ваше меркаванне, якія мэты ставіла ўлада ў 95-м годзе, калі абвесціла рэферэндум і выніку зрабіла беларускую і расійскую мову двума дзяржаўнымі мовамі? Нагадаю, да гэтага на той момант адзінай дзяржаўнай мовай была беларуская.
Трэба разумець, што Александр Лукашэнка і ягоная ўлада, ягоная палітыка 20 год таму і зараз, гэта вельмі вельмі розныя рэчы, таму тое, што зараз нам здаецца такім больш-менш не такім сур'ёзным. Але мне здаецца тады, вось, і як вынікае з даследавання аналітыкі, тады для Александра Лукашэнкі некая нават ідэя яго прэзідэнцтва ў саюзнай беларуска-расійскай дзяржаве была для яго на той момант і прынамсі здавалася рэалістычная. Таму вось яго дзеянне да таго, як улады ў Расіі прыйшоў Пуцін, яго дзеянне нашмат чым на гэту мову таксама ўплывалі. Але здаецца, з пэўных часоў гэта стала відавочна, што гэты праект стаў нерэалістычны. І вось, мабыць, з таго моманту велічэзны чыннік вось гэты рэферэндум, ён проста быў для ўлады страчаны.
То бок, калі казаць, ну, больш жорстка, от я сфармулюю вашу думку, Александр Лукашэнка кінуў развіццё беларускай мовы, скажам, пад танк сваіх амбіцыяў стаць кіраўніком некай агульнай беларуска-расійскай дзяржавы.
Я б толькі адзначыў, што, калі ўжо так шчыра казаць, то мне здаецца, справа ж была ў тым, што сітуацыя і ў тым ліку нацыянальная і моўная у Беларусі вельмі адрознівалася ад іншых постсавецкіх краінаў, напрыклад, тых жа краінаў Балтыі. І, на жаль, можна зазначыць, што можна, канешне, вельмі па-рознаму заяваць там дэмакратычнасць правядзення рэферэндума, але, між іншым, мне здаецца, сапраўды далёка не толькі Александр Лукашэнка ставіў нейкія эканамічныя пытанні вышэй за нейкія моўныя і агульнанацыянальныя. Далёка не толькі для Александра Лукашэнкі важней было атрымаць грошы ад Расіі і не так істотна беларуская мова. На жаль, мне здаецца, для значнай часткі насельніцтва гэта было таксама. Ну і, ў прынцыпе, па будучай рэакцыі беларускаму грамадству, на жаль, мы бачым, што грамадства гэта, маю думку, здаецца, пацвердзіла.
Так, спадар Трусаў, вось наконт гэтага моманту. Здаецца, што тады супраць адзінай дзяржаўнай беларускай мовы выступаў нават не толькі Лукашэнка, а палітыкі, якія называліся дэмакратычнымі, тая ж Абрамова, Букчын. І гэта было, скажам, дастаткова папулярнай, можа быць, тэмай у грамадстве. Як вот можна на той момант ацаніць стан грамадства і яго стаўленне да беларускай мовы, па-вашаму?
Я не згоден з тым, што казаў мой апанент, таму што Абрамава тады дэпутатам не была. Яе спроба стварыць у Беларусі аддзел яблыка з трэскам правалілася. Бокчын таксама ніякім палітыкам не быў і не з'яўляецца. І таму тады, як і зараз, дарэчы, большасць насельніцтва абыякава загадаюць вучыцца па-беларуску, будуць вучыцца, не загадаюць, не будуць. З такіх ярых ворагаў было акрамя Абрамова яшчэ 5 чалавек, назовём. Так што, слава Богу, і зараз нема такога, як на Украіне, Донецку, такіх істинно рускіх людзей. Тобто насельніцтва ўсё роўна. У 95-м годзе 70% дзяцей вучылася ў першай беларускамоўных класу, і пратэстаў амаль не было. Чы былі згодны? Наше насельніцтва, як загадае начальство, так і робіць. Загадалі польскую мову зрабіць дзяржаўную, ну і палякі зрабілі. Таксама вялікіх пратэстаў не было ў заходняй Беларусі, зноў адзінкі пратэставалі.
Калі ацэньваць вынікі і наступствы гэтага рэферэндума і таго, што пасля дзяржаўнай мовай разам з беларускай была прызнана і расейская, тады гаварылі ініцыятары рэферэндума, што патрэбная роўнасць і што прызнанне абодвух моваў дзяржаўнымі не як не пашкодзіць беларускай мове. А як выйшла на самой справе, спадар трусу?
Ну, выйшла, як і казаў Гілевіч, надварот, таму што ніякай роўнасці яны і не хацелі. Так што это было проста звычайны падман насельніцтва і ўсё. Ніхто ніякай мовы асабліва і не хацеў.
Вадзім Ажэйка, як можна ацэніць наступства рэферэндума вось і з пункту гледжання нейкіх статыстычных дадзеных, і з пункту гледжання, ну, скажам, выціскання беларускай мовы з розных сфераў жыцця, якое па тых ці іншых прычынах, але аб'ектыўна адбылося за гэтыя гады?
Ну, глядзіце, мне здаецца, вы заўважыце, што зараз у Беларусі сапраўднай роўнасці выкарыстання ў практыкі беларуска-расійскай мовы няма, што дамінуе расійская, гэта як бы відавочна кожнаму, але я б звярнуў увагу на вось на справу спадара Трусава, вельмі гэта значна, што вось ніхто асабліва эту мову атрымалася, што і не хацеў. І, на жаль, мне здаецца, так у пэўнай ступені атрымалася, бо ўся гэта сітуацыя з няроўнасцю, так, вядома, мы нечым інспіруе дзяржава. Але, на жаль, мне здаецца, вельмі істотны момант, што і няма гэтага, ці прынамсі не было да апошніх гадоў, значнага грамадскага запыту на вось выкарыстанне беларускасці і ў тым ліку беларускай мовы. І шмат у чым менавіта з-за гэтага ўсё склалася так, як было. То бок тых наступстваў гэтага рэферэндума, мне здаецца, яшчэ вялікае пытанне, які адсотак тых наступстваў гэта накіраваная палітыка дзяржавы, а якой адсотак гэта наўпрост грамадская думка. Бо юрыдычна умовы для роўнасці ёсць, але, на жаль, імі амаль ніхто не скарыстоўваецца. І вось мне здаецца, гэта не нейкі там, ну, часам не нейкія тайныя спецыяльныя там указы, якія забараняюць нармальна выкарыстоўваць беларускую мову, а гэта проста вось такая, на жаль, недасведчаная, не прасунутая недзе грамадская думка. У гэтым, мне здаецца, можа і параза той палітыкі, якая адбывалася да рэферэндума, бо адна справа гэта афіцыйна прызначыць, што вось сказаць, усё, у нас у краіне адна дзяржаўная беларуская мова. Гэта адно. Але значна цяжэй зрабіць больш захадаў, каб сапраўды яна стала для ўсёй краіны адзінай і ўсе добраахвотна жадалі выкарыстацца. Вось мне здаецца, менавіта з-за таго, што такія захады не атрымаліся, менавіта таму мы атрымалі такі рэферэндум, які атрымалі.
Рэч у тым, што расійскую мову грамадзяне Беларусі паўсюль атрымліваюць аўтаматычна, а для беларускай мовы весь час трэба пісаць нейкія заявы, нейкія просьбы, не кожнаму гэта сапраўды захочацца, не кожнаму гэта даспадобы. Каб стварыць беларускамоўную клясу там ці групку, трэба пісаць, не то, што ты прыходзіш і там яна ўжо ёсць. То бок гэта безумоўна та рэч, якая, ну, спрыяе не роўнасці моваў.
Так, сапраўды, але глядзіце, адкуль гэта рэч з'явілася? То бок, вось, напрыклад, тое, што там, каб любой там сказаць нейкую заяву, то бачыш, прыходзіш нейкую форму, яна будзе па-расійску. Але ж гэтыя формы нам не даслалі нейкія іншыя планецяне. Гэта мову склалі нашы ўласныя грамадзяне, якія працуюць на нейкіх там пасадах. Мне здаецца, так што склалася не таму, што ідуць нейкія сакрэтныя там указы з адміністрацыі прэзідэнта, типу складзіце ўсе фармуляры па-расійску. А таму, што так сапраўды склалася грамадская думка. І вось змяніць гэту грамадскую думку задача вельмі цяжкая, але менавіта вось такія захады, якія накіраваны не на наўпроставыя заканадаўчыя, вось заўтра там адменім гэта, прывім гэта, а якія накіраваны на змяненне грамадскай думкі, менавіта такія захады цяжкія, але яны толькі яны могуць быць паспяховыя.
Олег Трусаў, апошнія гады загаварылі, ну асабліва на фоне пэўных геапалітычных зменаў, а менавіта, скажам, падзеі ва Ўкраіне, пра тое, што ўлада стала па-іншаму ставіцца да развіцця беларускай мовы, нават сталі ўжываць тэзіс мяккая беларусізацыя. Па-вашаму, ці сапраўды нешта такое ідзе, і калі ідзе, чаму ўлада, скажам, гэта робіць вельмі так сціпла, вельмі так асцярожна, абачліва і нясмела?
я скажу так, що тут за 20 років відбулися великі зміни у нашому громадстві. По-перше, популярність білоруської мови серед інтелігенції, особливо у Мінську, кардинально виросла. Я викладчик університету, і з кожним першим курсом популярність мови росте на очах. Это дети приходят с русскомовных школ, но когда я им выкладываю по-белорусски, они хоть на тросянцы, но в принципе, стараются мне по-белорусски отказывать. То есть в Минску белорусская мова стала мовой элиты. И это бачно в курсе мовы на новые, там, банки. То есть на рэште мова перестала быть колгасной, подкреслю, у Минска, стала мовой элиты. По-другое, влада спинила тотальную русификацию после того, как явился русский мир, оккупация Крыма и Донбасса. И они навод стушки заменили георгиевские на свои. По-третье, до влады пришли дети белорусского отражения. Зараз некоторые керівники районов, и они ходили в эти классы, они ведают мову. Так что, покуль что, справа иде поступово на нашу користь. Ну, это и Лукашенко отчувает. Бачит, что в относине до мовы, поравнание с тем референдумом, намного полепшили.
Коли зараз нехто буде казати, що після Криму нічого не змінилося умовної до культурної політики влади, що це ніяке таке мікроване просто заплющування очів. Вдома, що зміни відбулися, і справді можна називати м'якою білорусізацією. Чому вона проходить так, як проходить? Тут справді шмат чинників. По-перше, треба розуміти, що м'яка білорусізація – це уживання м'якої сили, soft power, тобто ніякі жорсткі заходи по примусовому просовуванні білоруської мови чи культури, то, що не укладається у агульно-політичний контекст soft power, де б ми її не вживали, м'які сили. По-друге, часом державі просто складано, бо всі чиновники, вони шмат год працювали на зрозуміючи, що ви ще прияли білоруськості, це ніяка там опозиція у ворогі, а тепер нам треба на 180 градусів розвернутися і робити цілком інше. Відомо, їм це вірно складано, і вони не розуміють, що їм робити. Це правда, і держава може нехто не стільки робить сама, скільки вона просто відпускає і не перешкоджає працювати громадськості.
Выслушали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Олег Трусов и Вадим Мажейко. Вел передачу Виталий Цыганков.